Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Hebrejnë kërkojnë rikëtimin e pronave në Kosovë. Evropa në betej tre me koronavirusin. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Ky projekt ligj është votuar në seancën e jashtëzakonshme të Senatës me 64 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Pas 6 dështimesh të mëhershme, projekt ligjin nuk e kanë votuar partitë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, me arsyetimin se nuk përmbush kërkesat e bizneseve dhe nuk përkon asgjë me rimëkëmbje ekonomike. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Gjykata themelore e Prishtinës i ka shqiptuar dënim unik prej 25 vjetësh të akuzuarit S.O. për dhunim dhe vrasje të 11-vjeçarit Kujtim Veselit nga Fush Kosova. Kujtimi që i përkiste komunitetit Ashkaliu gjeti vdekur me 11 korrik 2019, po shkallëve të një objekti banimi në lagjin Xhemal Mustafa në Fush Kosovë. S.O. akuzoi se i kishte dhunuar vazhdimisht kujtimin edhe para datës 11 korrik 2019, ditën kur u gjeti vrar. Sipas shkresave të rastit, S.O. akuzoi se ka dhunuar seksualisht kujtimin edhe me 29 janar 2019, për çka ishte denoncuar në polici nga babai dhe nëna viktimës. Pavarësisht veprës së rënd penale për cilën dyshoi, intervistimi i tij nga policia e Kosovës u krye vetëm pas 65 ditësh, më 4 prill 2019. Mbi dyshimet për neglizhim të rastit nga institucionet e drejtësisë, si policia e Kosovës dhe prokuroria, aktivistë për drejtat njeriut kanë organizuar disa aksione protesta. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të mblidhen me 12 tetor për diskutuar një sër çështjesh që, duke përfshirë dialogun Kosovë-Serbi, sanksionet e mundshme ndaj Rusisë për rolin e saj të pretenduar në elmimin e politikanit të opozitës Aleksej Navalni dhe situatën në Bielorusi. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do t'u raportojë ministrave të vendeve anëtare për rjedhën e dialogut dhe problemet në të cilat ka pasur deri më tani. Ndërsa në lidhje me elmimin e Navalnit, Franca dhe Gjermania javën e kaluar paraqiten propozime për të vendosur sanksione ndaj individëve rusë përgjegjës për helmimin e tij dhe ndaj njënjës si jetë të përfshirë në programin që prodhon një argjend nervor nga grupi Novichok. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi ka njoftuar se është në vetë izolim pasi një antar i ekipit të tij është diagnostifikuar me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Gjatë javës kaluar, Varhelyi ka qëndruar për vizitën në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe mbajti një fjalim në kuvendin e Kosovës. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i planit të investimeve të BE-s në rajon. Të gjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
As qeveria Kosovës dhe as kuvendi nuk konfirmojnë nisjen e procedurave për zbatimin e zotimit në marrëveshjen e Washingtonit për kthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejve. Organizata që përfaqësojnë këtë komunitet nuk presin vështirësinë në procesin e identifikimit dhe kthimit të pronave për faktin se numri i tyre është i vogël, por ka edhe të tillë që janë në procese gjyqësore për shumë vjet pasi pronat e tyre ishin shtetëzuar gjatë Holokaustit. Raporti i Shkumbin Ahmed Xhekaj.
9 vjet më parë në një pronë afër kuvendit Kosovës, që tash është vend parking, mes tjerash ekzistonin edhe disa ndërtesa të vjetra që u rënuan me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja. Në gjatë Komforti, hebrej nga Prishtina pretendon se kjo pronë është trashëgimi e tij nga nëna Safina Komforti. Ai thotë se që 11 vjet është në procese gjyqësore për të gëzuar të drejtën e trashëgimisë, por ende pa sukses.
Bio sam na sudu nekoliko puta. E uvijek su mi tražili neki novi papir.
Kam shkuar disa herë në gjykatë dhe gjithmonë me kanë kërkuar dokumentet e reja, dokumente shtesë. Avokati më pat thënë se do t'i bëj gati të gjitha, por nuk e ka bërë dhe s'ka dorëzuar asnjë dokument. Kam ardhur vetë nga Izraeli në Krushevc me shoqatën e hebrejëve. Ata më kanë ndihmuar që t'i argumentoj më të vërtetë këto dokumente. Më kanë dhënë dokumentet në zyrën gjeodezike në Beograd, ku qartë shkruan se prona qëndron në emër të nënës time, Sarina, e lindur me mbiemrin Komfort, sqaroi Komforti. Nëna ti ishte bija një pasaniku nga Novi Pazari dhe ishte martuar në Prishtinë tek një familje po ashtu e pasur hebreje, Asheri. me fillimin e Holokaustit me 1941. Sarina me familje ishte shpëtuar nga shqiptarët në berat e Shqipërisë, por me 1944 ishin kthyer në Prishtinë të bindur se lufta kishte përfunduar. Por ata gabuan. Me pas të gjithë familja ishte internuar në kampin famkeq të Bergen-Belsen të Gjermanisë, ku vetëm Safina dhe tre fëmijët i kishin shpëtuar vdekjes. Pas kthimit në Prishtinë ajo ishte martuar sërish dhe në këtë martesë kishte vetëm në gjatin, i cili ka jetuar me të ëmën deri në vdekjen e saj. Në 1947, Safina kishte paditur shtetin Jugosllav në kërkim të rikthimit të pronave të saj që ishin shtetzuar pas Holokaustit. Me gjatë i cili pas luftës së vitit 1999 jeton kryesisht në Izrael dhe Serbi, thotë se nuk ka shpresa të mëdha për rikthim të pronës. Por një shpresë e vogël për kthimin e këtyre pronave duke se është në horizont, pas në shkrimit të marveshjes me datë 4 shtator në Washington, ku Kosova është zotuar për kthimin e pronave pa trashëgimi nga periudha Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush. Gjatë Holokaustit, pronat e hebrejve u shtetëzuan dhe gjurmët katastrale janë zhdukur. Në qeverinë e Kosovës dhe kuvend nuk kanë konfirmuar nisjen e procedurave për zbatimin e kësaj pike të marrëveshjes. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë se fillimisht Kosova duhet të miratojë ligjin përkatës, siç kanë bërë shumica shteteve të lindjes, duke përjashtuar vetëm Polonin.
Dhe gjitha këto shtete, disa kanë marrë ndonjë detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuar marrëveshje, unë besoj që duhet të nxjerrë ligj, siç kanë bërë një pjesë bukur e madhe atyre, për restaurimin dhe kompenzimin e pronës komunitet hebrej që ka ekzistu në teritorin e Kosovës sot, sepse është drejt prona është e shajt.
Në praktikat e shtetave të tjera, kur vërtetohen pronat hebreje që nuk kanë pronar, atëherë ato u jepen në menaxhim shoqatave të hebrejve, fitimet nga të cilat duhet të shfrytëzohen për financimin e studimeve për Holokaustin dhe arsimimit e bursa për student. Artina Hamitaga është pjesë organizatës Jewish Association Kosova, që është njërë nga tri organizatat e hebrejëve në Kosovë. Ajo thotë se në bazë të dhënave që kanë, procesi identifikimit të pronave nuk do të jetë proces i vështirë, pasi që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë hebrejt të Kosovës i kanë shitur pronat e tyre. Agjencia Pronës dhe ajo kadastër si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë të dhënë për pronat e hebrejëve. Sipas të dhënave të organizatave të hebrejëve në Kosovë, disa nga pronat publike në kryeqytet që kanë qenë pronësit e tyre janë një ndërtesë në rrugën Agim Ramadani, një godinë në hyrjet e muzeut etnologjik e cila është ndërtuar me materialin e sinagogës që u zhvendos nga oborri i qeverisë së Kosovës. Po ashtu edhe në rrugën Mark Isaku pretendohet se një ndërtesë ka qenë pronë hebrejëve. Ka disa pretendime edhe për parkingun e madh pas pallatit të rinisë, për cilin thuhet se ka qenë pronësit një familje hebreje, por që shtetëzuar nga regjimi i Jugosllav. Po ashtu pronat të hebrejëve besohet se ka edhe në Prizren, Mitrovicë e Vushtrë. Të dhënat që zyrtare flasin se në Kosovë jetojnë rreth 100 hebrejë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Muaji tetor është muaji ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Në Kosovë shumë shërbime onkologjike janë ndërprerë për shkak të pandemisë. Në minutat vijuese dëgjojmë një rrëfim të një gruaje të prekur me sëmundjen e kancerit në gjirit, cila flet për kohën e izolimit, ndërkohë që i është dashur të kryejë edhe kimioterapinë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Fitore Zenelit nga Prizreni gjatë pandemisë ju desh të përballej me kimioterapi. Kjo pasi vitin e kaluar është operuar meqense është prekur me kancer të gjirit. Vështirësit në të cilat ka kaluar nuk kanë qenë të pakta në institutin onkologjik.
Si kjo është sëmundje që presë, si e, mjek në fakt në fillim më thanë që nuk duna me sku me rreziku për shkak pandemisë, dhe sa kom sku edhe në polici, kom marra fitlete për qakullim, apo din lejem për qakullim, se për ndryshë e kena pasë ndalume.
Drejtori Institutit e Onkologjisë në Prishtinë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se programet e kontrollit të gjirit si dhe shërbimet kirurgjike të gjirit janë ndërprerë në muajin mars, pasi Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka përqendruar burimet në trajtimin e pandemisë. Janë trajtuar, siç thot ai, vetëm rastet urgjente. Rrjedhimisht, sipas onkologut Kurtishi, diagnostikimi i kancerit të gjirit ka rënë në numër për rreth 15% krahasuar me vitin e kaluar. Tre muajt e fundit, siç thot ai, ka një ngritje të lehtë të numrit të grave që po lajmëruan si raste të reja, pra me lirimin e shërbimeve ose kthimit në normalitet. Kanceri i gjirit i diagnostikuar në një fazë të mëvonshme mund të jetë më i vështirë për t'u trajtuar. Muaji tetor është muaji i vetëdijimit të kancerit të gjirit. Në Kosovë vazhdimisht janë bërë fushata për t'i vetëdijuar gratë që të bëjnë kontrole të shpeshta në mënyrë që sëmundja të zbulohet me kohë, por sa kanë ndikuar këto fushata tek gratë, flasim vet ato.
si bëj shumë shpesh me kontrola, normal, kur ti shec ato reklama, ose shtu sendet e përvedisim, po të kujtohet që duesh me shkumi kontrolu, edhe nuk e di am ka ndodh ndo njerë, a ka ndiku që to kampanja për vetëdisim, po kontrolat, ju që i bëj regullisht, po ndështë ajo nuk kom nevoj.
Tha Jeta Latifi, qytetare nga Prishtina, por për dalim nga Jeta, Djelza Hoxha, 39 vjeçare nga Prishtina, thot se pa dyshim që kam pasur rezultat fushatat vetëdisuese, por edhe mediat që ajo të jetë rregullt në kontrole pikrisht për shkak të informatave që numri i grave që preken me kancer të gjirit është në rritje. Ndërkaq prej numrit të përgjithshëm të prekurve me kancer në Kosovë, tek femrat prin kanceri i gjirit, derisa tek meshkujt ai më shkrive, ndërkaq mosha mesatare e të prekurve është rreth 50 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vendet evropiane po përballen me rritje të numrit të rasteve me koronavirusin e ri, ato po fuqizojnë masat kundër përhapjes së koronavirusit, por janë duke bërë përpjekje të shmangin një izolim mbarkombëtar. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Vendet evropiane po vendosin një sër kufizime shtreja derisa vala e dytë e shpërthimit të koronavirusit po godet kontinentin. Në të gjithë Evropën ka pasur një rritje të madhe të rasteve me koronavirus gjatë javëve të fundit pas rihapjes së sektorëve të mëdhenj të ekonomisë dhe shkollave e universiteteve. Ndërsa numri i infektuarve kalon shifrën 100.000 në ditë, ekziston frika se pa veprim të shpejtë për të përmbajtur përhapjen në javët e ardhshme spitalet do të mbi ngarkohen. Deri më tani nivelet e vdekjeve kanë qenë shumë pak se sa në mars dhe prill, por shifrat janë duke u rritur ashtu si edhe numri i personave të shtruar në spital. Në rajonin e Evropës, epiqendra shpërthimit është Mbretëria Bashkuar, Rusia, Spanja, Franca dhe Republika Çeke, por vende tjera gjithashtu po përgatiten për një val të dytë. Autoritetet ruse kanë raportuar mbi 10.000 raste të reja çdo ditë këtë javë, por thonë se nuk kanë plane për të vendosur një izolim mbarkombëtar të dytë. Rusia ka hequr shumicën e kufizimeve të vendosura në pranverë. Franca po regjistron më shumë se 2 fishin e numrit të infektuarve që kishte gjatë kulmit të pandemisë evropiane në prill me një mesatare ditore prej rreth 20.000 rastesh. Në Paris dhe disa qytete tjera janë mbyllur kafenet dhe lokalet. Numri në rritje i të infektuarve dhe të shtruarve në spital po shkakton stres edhe tek punonësit francezë të kujdesit shëndetësor. Një studim i botuar me 11 tetor nga Urdhri Kombëtar i Infermierëve sugjeroi që një numër i konsiderueshëm i të anketuarve ndihen të lodhur dhe të dëshpëruar. 37% thonë se pandemia koronavirusit po u ngjall dëshirën të ndryshojnë punën. Qeveria Çeke gjithashtu do të forcojë masat e koronavirusit përsëri me 14 tetor, tha kryeministri Andrej Babiš përmes një video mesazhi. Ky vend ka regjistruar rritjen më shpejt të rasteve të reja të infektuarve në Evropë. Slovakia fëqinje njoftoi gjithashtu se do të vendos masa të reja të kufizimit duke filluar nga 15 tetori, që përfshin mbajtjen e detyrueshme të maskave në të gjitha shtetet, qytezat dhe fshatrat. Në Greqi janë vendosur kufizime të reja në numrin e njerëzve të lejuar brenda restoraneve, muzeve dhe vendeve arkeologjike. Italia dhe Mbretëria Bashkuar gjithashtu po përgatisin vendosjen e kufizimeve të reja në mbar vendin. Gjermania kishte arritur të mbante nën kontroll numrin e të infektuarve dhe vdekjeve të reja, por numri ditor i rasteve të reja është rritur në periudhën e fundit. Kjo ka detyruar disa qytete dhe rajone gjermane të marrin masa më trepta kundër përhapjes së koronavirusit. Dëgjuesin e ruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rënda bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.